Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a vaš večerašnji domaćin jeste Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će biti ekipa koju čine muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Neki kažu da je san most između dva naša dana, a neki opet kažu da su dani mostovi koji spajaju naše snove. Ostanite uz talase noćnog programa. Ove noći govorimo o piscu koji je metaforu mosta na najlepši način ugradio svoje delo. O piscu koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost, o velikom umetniku pisane reči, autoru dela Most na Žepi, na Drini Ćuprija i mnogih drugih. Govorimo o Ivi Andriću. Thank you.
body slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the head go round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. Is the jewel of a pearl, makes you whole insane. And it's supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene, with no grace at all. And it's supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Imam veliko zadovoljstvo da predstavim mog večerašnjeg gosta i sagovornika. Ženeta Đukić-Perišić, istoričarka književnosti i dugogodišnji proučavalac i znalac dela Ive Andrića. Radi kao savjetnica u zadužbini Ive Andrića. Ženeta je autor knjige pisac i priča, stvaralačka biografija Ive Andrića, za koju je dobila nagrade Isidora Sekulić i Zlatna srpska književnost. Priredila je više knjiga Andrićeve proze, kao i knjigu eseja Midraga Perišića. Ženeta Đukić-Perišić je autor još nekoliko knjiga. Neke od njih povezane su sa Andrićem, a neke se tiču tema koje su, verujem, svima nama bliske i interesantne. Tema kao što su ljubav i kulinarstvo. Ženeta, dobroveče, dobrodošli u emisiju.
Dobrodošli. Dobro.
Emisija se zove Građa za snove. Pričat ćemo nešto i o snovima i o Ivi Andriću. A za početak predlažem da čujemo glas samog Ive Andrića kako čita nešto iz svoje proze.
Zvezdanog neba i ljudskog lica nikad se čovek ne može nagledati. Gledaš i gledaš i sve je viđeno, a neznano, poznato, a novo. Lice, to je cvet na toj biljici koja se zove čovek. Cvet koji se kreće, menja, izraz od smeha, zanosa ili zamišljenosti do beslovesne tuposti ili do nepomišljenosti mrtve prirode. Otkako znam za sebe, čovekovo lice je za mene najjače osvetljen i najprivlačniji delić sveta koji me okružuje. Pamtim predele i gradove i mogu da ih izazovem u sećanju kad hoću i zadržim pred sobom koliko hoću, ali ljudska lica koja sam gledao na javi i usnu javljaju se sama od sebe i ostaju pod mojim pogledom mučno dugo ili bolno kratko. Žive pored mene i nestaju čudljivo i trajno, da ih više nikakav napor sećanja izazvati ne može.
Evo, čuli smo glas Ive Andrića, to je tonski zapis iz arhive Radio Beograda. I Žanete, da vas pitam za početak evo našeg razgovora i druženja sa vama i sa vašom knjigom o Andriću i sa samim Andrićem. Ovo što Andrić je pročitao, to je, su početni delovi iz knjige Staze lica predeli, odnosno lica. Otvara se prozni tekst lica tim rečenicama i ta slika nekada je ljudsko lice cvet na biljci koja se zove čovek. Da li je to u izvesnom smislu oznaka izvesnog humanističkog karaktera koji obeležava celu Andrićevu prozu?
Pa jeste, za Andrića je čovek i čovekova priroda i mesto čoveka u istoriji zapravo bila, čovek je bio centar njegovih interesovanja. I zaista Andrić je veoma dobar psiholog i on ljudsku prirodu posmatra sa različitih strana i pokušava da ustanovi na koji način sve ono što čoveka okružuje, bilo da je to priroda, bilo da je to društvo, bilo da je to istorija, utiče na njegovo ponašanje, na njegovu ličnost i na njegova stanja i osjećanja.
Nekako su ljudi možda skloni da to i previde, pošto je Andrić pisac koji se više nekako okretao prošlosti u većini svojih proznih dela i imao jednu, da kažem, daleku optiku i da dubok pogled u prošlost, u neka minula vremena. I nekako možda ljudi nisu skloni da to upravo primete i osete upravo taj humanistički pogled njegove umetnosti.
Pa jeste, Andrić je posmatrao društvenu istoriju, recimo Bosne, kao nekako iz orlovske perspektive. On je posmatrao tu jednu fresku istorijskih događaja, lomova, revolucija, prevrata i dakle svih događaja koje čine društveno kretanje, a onda bi svojim stvaralačkim pogledom zoomirao pojedinosti, pojedine karaktere, pojedine likove i osvetljavao njihovu prirodu, karakter, ponašanje i tako dalje. Dakle, njega zanima čovek, pojedinac u vihoru istorije, da tako kažem kratko.
U ovom zapisu koji smo čuli, odnosno u početku ove proze lica, ovaj pominje se zvezdano nebo, zvezdanog neba ljudskog lica, čovjek se nikad ne može nagledati, a zvezdano nebo opet nekako korespondira i priziva i naziv ove emisije Građe za snove. Pa sam htio da vas pitam, kakav je odnos imao Ivo Andrić prema snovima?
On je čak ima jednu beležnicu gde je beležio svoje snove i nedavno je jedan naš istraživač objavio tekst o tome. Andrić je, možda je to manje poznato, zapravo patio od nesanice i vrlo je loše spavao od mladosti. I često je govorio da da ne voli rano da leže i da se rano budi. Govorio je da u tome, po njegovom mišljenju, ima nečega animalnog, životinskog, a da su ga rano ustajanje i rano leganje podsjećali na zatvor i na robiju. Kao što znate, on je 9 mjeseci proveo u Mariborskom zatvoru i 1,5 godinu u konfinaciji u Ovčarevu i Zenici u Bosni, tako da je zaista to osjećanje prekinutost, prekidanja snova za njega bilo traumatično. A inače, evo sad mi pade na pamet kako je o ljudskim snovima i o ljudskim maštanjima Andrić govorio i na jednom mestu kaže: Bože, sačuvaj me ostvarenja snova. On je smatrao da taj proces željenja, da taj proces maštanja i borbe da se snovi ostvaruju mnogo više vredi nego sam čin realizacije sna.
Ima jedna lepa i pomalo zagonetna rečenica Andrićeva, koja glasi ovako: ne znam da li sam spavao, ali znam da sam sanjao.
Da, to je tipična Andrićevska, kao nekakva maksima. Da.
Jeste, to je iz Znakova pored puta i mislim, ja sam dosta ovako bio nadnesen na tu rečenicu i stvarno mi je onako interesantna i nekako mi dobro osvetljava Andrića kao pisca, bar u pogledu koji ga imam danas. Predlažem da malo zastanemo, čujemo muzike, pa ćemo se vratiti razgovoru.
Oh, you
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o Ivi Andriću, a sagovornik nam je Ženeta Đukić-Perišić. Ženeta Đukić-Perišić je autor jedne knjige koja se zove Pisac i priča, stvaralačka biografija Ive Andrića, knjige koja je primećena, koja je izazvala priličan odjek u našoj javnosti i dobila je dve lepe nagrade. I Ženeta, sad da vas pitam, ova knjiga se zove Stvaralačka biografija Ive Andrića. Biografije pisaca uvek su pod znakom jedne dileme i sumnje, kako ih pisati, da li pisati, koliko zalaziti u koje pojedinosti života pisaca i da li se može kroz te životne pojedinosti objasniti samo stvaralačko delo jednog pisca.
Pa, ovo zapravo nije samo biografija, ovo je stvaralačka biografija, dakle, koja pokušava da nekako sjedini, da premreži, da tako kažem, Andrićev život Andrićevim delom. Ja sam, moram reći, školovana na tradiciji ruskog formalizma, strukturalizma, sve te poststrukturalističke škole su mene, kao i mnoge od nas, zanosile u vreme kada su bile, da tako kažem, moderne, i one su potpuno marginalizovale stvaralačku ličnost, pokušavajući da književno delo objasne njim samim, smatrajući da, ako želite da razumete, osetite estetsko značenje nekoga književnog teksta, vi ne morate znati ništa u pisu. Istina je tako da vi možete jedno delo razumeti kao da ste ga pronašli i osetiti njegovu lepotu, da tako kažem, kao da ste ga pronašli u boci na dnu mora, da ne znate ko je autor, kada je delo napisano i tako dalje. Međutim, s druge strane, ako kontekstualizujete to umetničko delo, ako ga posmatrate iz jedne druge vizure, ako kroz njega projektujete Piščev život sa svim onim takozvanim predkniževnim, da kažem, potencijalom koje delo prethodi, vi onda možete da proširite to interpretativno polje i na jedan novi način da sagledate delo toga pisca. Ja sam zapravo htela da pokažem kako su elementi Piščevog života, njegove biografije, u najširem smislu reči, preoblikovani, prerušeni, maskirani, kako god hoćete, transformisani, ulazili u Andrićevo delo i u kojoj su ga meri odredili. Eto, to je bio moj zadatak, da to paralelno posmatram, da od ključnih tačaka Andrićeve biografije kao da napravim nekakve ugaone kamenove kroz koje ću onda, da tako kažem, kao sitan vez i sitni bod upletati Andrićevo delo.
A šta mislite, kako bi sam Ivo Andrić, da ima prilike da je živ i da ovu knjigu uzme u ruke, kako bi on reagovao na nju? A to pitam stoga, pošto je Andrić bio u tom smislu zaista specifičan pisac koji imao izuzetan otpor, čak i neku vrstu mrzovolje prema toj vrsti pogleda nekog u intimu, u stvaralačku intimu i u književnu intimu.
Apsolutno. On jeste smatrao da su dokoni svi ti kritičari koji čeprkaju po biografijama pisaca i da se čeprkanjem po životima pisaca ne može ništa saznati o delu. Ali moram da vam kažem da se on kao čitalac i kao pisac kritičkih tekstova ponašao posve suprotno. Njega su i tekako zanimali privatni životi velikih stvaralaca kojima se bavio. I recimo život Petrarke i Petra Kočića i Njegoša i Vuka i Volta Vitmena i raznih drugih značajnih istorijskih ličnosti čija je dela proučavao i kojima je pisao. Dakle, on je jako voleo da čita memoare, prepisku, sećanja razna, beleške privatne i tako dalje.
A s druge strane se sam trudio da nekako podigne kao neki zid i bedem i da se zakloni za njega, da zapravo skloni taj svet neke svoje lične, ali i stvaralačke intime od pogleda.
On se jeste trudio to, ali prosto ta snaga, da kažem, biografskog, odnosno u ovom slučaju autobiografskog, je do te mere bila jaka da je vrlo često prodirala kao struja u Andrićevo delo. Recimo, čitav jedan roman, Nedovršeni, koji sam ja pokušala da rekonstruišem još pre mnogo godina na Sunčanoj strani, jeste zapravo Kada ga pogledate izbliza, autobiografski roman, i on se bavi jednim bavi se tamničkim iskustvom očigledno svoga tvorca. Andrić govori o svom traumatičnom i dramatičnom boravku u zatvoru i očigledno ne uspeva da se u dovoljnoj meri distancira od te, da tako kažem, tog živog osjećanja bola, nesreće i patnje koje dožive u zatvoru, i zapravo ne uspeva da to svoje tamničko iskustvo univerzalizuje i da ga prevede na plan opštosti. I zbog toga ne može da taj roman završi i ostavlja ga tako u fragmentima, iznoseći, da tako kažem, sa tog gradilišta samo pojedinačne pripovetke. A glavni junak toga romana, Toma Galus, jeste, javit će se još na nekim mestima i u romanu Na Drini ćuprija, gde će zapravo biti nosilac tih takozvanih nacionalističkih mladobosanskih ideja o ujedinjenju slovenskog juga, baš onako kako i sam Andrić u mladosti bio zagovornik ideje integralnog jugoslovenstva.
Kad smo kod tog tamničkog iskustva i neke metafore tamnovanja koje postoji u Andrićevom delu, to ste vi lepo i u ovoj knjizi pisali, to zaista postoji kod Andrića, postoji lik Toma Galus koji je zapravo nosilac te metafore kroz čitav njegov razvoj i čitavu njegovu književnost, i nekako i vi ste došli do toga da je tek u Prokletoj avli zapravo ta neka figura tamničkog iskustva na pravi način se objektivizovala i pisac je uspeo da se distancira, a da stvori neku
tako je, jeste, uopšte Prokleta avlija u stvari, da kažem, u najvećoj meri objektivizovano to tamničko iskustvo, gde se zapravo razmatraju načelna pitanja krivice i pravde, bezrazložne patnje i tako dalje. Tako da mislim da je tek u Prokletoj avli Andrić uspeo da se potpuno, da kao zmijski svlak, skine sa sebe to lično iskustvo i na objektivan način progovori o toj večnoj temi ljudskog života.
With all the money in the world, You could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking up, tangled up. You could be waking up, making up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love. Before it's tragedy, don't get me tangled. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking up. Shake it up, tangle up. You could be waking up, make it up, tangle up. You can't be faking it, making it for my love. Before it's tragedy, don't get me tangled up. Treating girls like a yo-yo is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up, shaking up.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove ove noći razgovaramo o Ivi Andriću, a sagovornik nam je Žaneta Đukić-Perišić. I predlažem da sada čujemo opet glas Ive Andrića, jedan njegov zapis o tome kako dolazi do ideje za pripovetku.
Kako se dolazi do ideje za jednu pripovetku i zatim do svih pojedinosti neophodnih za njenu izradu? Teško. Teško i toliko zaobilazno i sporo da gotovo uvek izgleda kao slučajno otkriće. Jer ono što saznate raspitujući, na neki način neposredno tražeći i cedeći iz ljudi, to obično nema velike vrednosti. Ono što je osnovno i najvrednije, ono na čemu priča počiva, gotovo uvek čuveno je uzgred i, pod navodnicima, slučajno. A posle, za pojedinosti, može čovjek i da raspituje kod ljudi i oko sebe. Razume se da taj slučaj nije uvijek tako slučajan kao što to nama može da izgleda.
Čuli smo Ivu Andrića kako govori o tome kako nastaju pripovetke, kako se dolazi do pripovetke, kako često tome kumuje slučaj koji zapravo, kako kaže Andrić, i nije baš slučaj. Vi ste u vašoj knjizi, Žaneta, o Andriću čitav niz biografskih detalja detektovali, da tako kažem, i koji su na pravi jedan stvaralački način ušli u pripovedački umetnički svet Ive Andrića. Između ostalog ste jednu jako lepu priču o jednoj Induskinji ispričali, jedan detalj iz života koji se na neki način ugradio u Andrićevu prozu.
Jeste, moram reći da sam ja uživala dok sam radila ovu knjigu, a daj se to, taj, kao dobro rekoste, detektivski posao pronalaženja tih znakova pored puta, da tako kažem, koje je pisac možda i nehotice ostavljao, doveo me do niza vrlo interesantnih otkrića. I uopšte ta takozvana književna arheologija je zaista dala neke neke rezultate. Evo, ja sam čitajući Andrićevo rukopisno za ostavštinu u jednoj njegovoj beležnici naišla na fragment koji je on naslovio dvema rečima: Induskinja, zarez, tumač. Dakle, dao je taj kao nekakav naslov i onda opisuje neku mladu ženu koja pije vodu, opisuje kako pije vodu, kako gracioznim pokretima, kako se hladi rukama, kako srkuće i tako dalje. Jednom rečju opisuje jednu gracioznu, nežnu, suptilnu i rafiniranu ženu i njene pokrete. Ja sam to videla, ja znam da je Andrić veoma često beležio detalje koje vidi, koje čuje, citate iz knjiga, ali vrlo retko bi davao konkretne naznake na koga se i na šta ta stvar odnosi. Ovde je napisao Induskinja tumač i pored toga je napisao preneo u Dražeslava, ne znam, 63. godine. I ja sam onda našla Andrićevu priču, bosanski pisar Dražeslav, koji govori o jednoj bogatoj porodici Martina Lukarevića Dubrovačkoj, i u jednom trenutku kada opisuje ćerku toga Martina Lukarevića, 15-godišnju Luciju, on je opisuje upravo na taj način. I ceo taj fragment kojim je opisao Induskinju koju gleda, on je prosto preneo želeći da karakteriše svoju junakinju Juluciju. Dakle, on je prosto jedan deo identiteta te Induskinje tumača preneo, jer mu je bilo zgodno da ta njegova junakinja Lucija tako izgleda i da se tako ponaša.
Da, vi ste taj detektivski posao posle još i proširili, da, i produbili, čak ste došli do te osobe.
Jeste, i to je meni bilo zanimljivo. Induskinja, tumač, kako, gde bi to moglo biti? I onda sam tako tragala i kopala, i u jednom tekstu slučajno naišla, tekstu koji se zove O prevodiocima i tumačima, koji je Andrić objavio samo jednu 1951. godinu u književnim novinama. On govori o tome kako je Kongres mira u Zagrebu jako dobro organizovan i kako su bili jako dobri prevodioci i iz kojih se sredina regrutuju dobri prevodioci, kao na primer, kaže Andrić, mlada i lepa pa Manu Banerđi iz Bengala, koja je upravo završila prevodilačku školu i koja je se ponašala tako i tako, tako prevodila. I meni se učini da bi zaista ta Induskinja tumač mogla biti ona. Ja krenem preko interneta da istražujem, nekako nađem njeno ime i prezime, čak i broj telefona, ali sumnjajući da ću išta učiniti s obzirom na to da je od trenutka kad je Andrić to napisao i trenutka kada ja zovem prošlo 60 godina, da li je žena još uvek živa. Ja okrenem taj broj telefona i iz Ženeve se javi jedna čila bakica koja kaže da je ona Manu Banerđi, da je ona bila na kongresu, da se svega seća. Tako da, eto, hoću da kažem kako su se elementi jedne stvarnosne, životne, biografske ravni upleli u ovu imaginarnu književnu umetničku ravan, i kako je zapravo, to sam htela da kažem, kako zapravo radi ta Andrićeva stvaralačka radionica.
You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and your mind miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said, boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a You got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. If we stick together, we can see it through. Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o Ivi Andriću, sagovornik nam je Ženeta Đukić-Perišić. Ženeta, da vas pitam, kako izgleda vaš prvi susret sa Ivom Andrićem, prvi susret u životu, kad ste se prvi put susreli sa nekom njegovom knjigom?
Pa u gimnaziji, i evo sad sam, moja profesorka književnosti mi je, pročitavši ovu moju knjigu, javila,
<Od 600 strana.
laughs> jeste, javila mi se da mi kaže da ima moj maturski rad i da ga je pročitala i da bi, rekla mi je, mogla bi da se ponosiš svojim maturskim radom, a to je zapravo, tema je bila lepota žene kao poetski motiv u našoj književnosti, i ja sam se na mnogo mesta osvrnula na Andrića i eto, tako je to krenula. Sticajem okolnosti, ja sam se zaposlila u Andrićevoj zadužbini, iako sam studirala svetsku književnost, ali to je nekako polako je teklo. To nije bila neka, da tako kažem, ljubav na prvi pogled. To je teklo kao jedna tiha evolucija. Kako sam sazrevala, tako sam sa zrelošću shvatala koliko je Andrić jedan slojevit pisac. I sa svakom godinom, sa svakim novim mojim iskustvom životnim, sa svakom mojom radošću, patnjom, bolom, je zapravo se otkrivao jedan novi stratum Andrićevog stvaralaštva. Zaista, ja mislim da je to najveći srpski pisac i ne znam kada ćemo dobiti nekoga ko će mu se približiti.
Da, pravog naslednika.
Da.
Pre emisije smo razgovarali o tome i ja sam vam priznao evo, i neko svoje lično iskustvo iz studentskih dana, prosto mi dok smo, a studirao sam književnost i dok smo tako upoznavali dela i Andrića i drugih pisaca, nekako uvijek bila dilema Andrić ili Crnjanski, nekako smo se onako mladalački opredeljivali simpatijama, nekom je bio bliži Andrić, neko Crnjanski, i priznao sam vam da meni tada u studentskim danima Crnjanski je bio mnogo bliži od Andrića, ali evo i ja kako zalazim u neke godine, neku zrelost stičem, Andrić mi zaista postaje ovako vrlo bitan sagovornik. Da li to nekako je vezano sa iskustvom nekim životnim, književnim, prosto da Andrić nekako se bolje obraća ljudima koji su u tom...
Ako tako možemo u jednoj rečenici da sažmemo, ja mislim da se Crnjanski obraća, kako bih rekla, našem srcu i titrajima naše duše, i mi kao mladi ljudi verovatno na to prvo reagovamo. A Andrić se obraća onom racionalnom sloju naše ličnosti, da. Budi našu mudrost i odgovara na mnoga životna pitanja.
Da. E, moram da vam priznam, meni je to u tom mladoračkom dobu nekako smetao taj upravo ta racionalna faktura njegove književnosti, dok nekako kasnije sam, upoznavajući ga i čitajući iz više uglova, zapravo otkrio jednu čudnu dimenziju, jedan čudan novi sloj, zapravo je ta racionalnost nekako ima i iracionalnu podlogu. Mislim, Andrić je pisac koji je toliko insistirao na toj racionalnosti da je to zapravo i nekako izviralo iz jedne druge podloge.
Slažem se, on je do te mere uzbudljiv pisac. Vi kada recimo, ja moram sad da vam kažem ovako, dakle ne kao istraživač i proučavalac, nego kao čitalac. Ja zaista uzdrhtim kad čitam neke Andrićeve redove, neke priče. Recimo, Andrićeva priča Zlostavljanje, o ženi koja trpi verbalnu torturu svoga muža i kada, bacajući pod noge sve tradicionalne i patriarhalne norme, napušta tog muža, a da niko ne razume zašto. Ta priča je fantastična. Fantastična. Pa onda mnoge druge priče koje govore o čovekovom susretu sa unutrašnjim demonima, sa iracionalnom stranom sopstvene ličnosti. To su majstorske, bravurozne priče, ili recimo priča Žena na kamenu. To svaka žena koja je tu negde pred 50. godinom treba da pročita, i nikada mi neće biti jasno kako je moguće da jedan muškarac napravi tako briljantnu, tako tananu psihološku analizu stanja duševnih stanja žene koja počinje da stari i koja vidi promene na svome telu i u svojoj duši i kako se sa tim nosi. To je prosto fantastična priča.
Meni je naročito ovako draga njegova priča o žeći. I bilo mi interesantno u vašoj knjizi da nađem podatak da je Andrić bio žestoko nezadovoljan dramatizacijom koja je urađena na toj priči, da je rekao da je to napravljeno kao neki western, da su ti hajduci i to izvučeni u prvi plan, a da je zapravo taj neki tanani, kako kažete, splet duševni doživlje iz perspektive žene zapravo potpuno izgubljen.
Jeste, pa Andrićeva literatura je, da tako kažem, sva nekako iznutra. Tu nema mnogo dramskog, nema tog nekog dramskog jezgra koje se može pretočiti u dramsku formu. Kod njega je sve unutrašnja napetost. Sve je nekako neka tanana, rafinirana, unutrašnja borba koja se jako teško može preneti u dramsku formu. I zato je Andrić, znajući za to, on je nerado davao odobrenje za dramatizacije. Rekao je, recimo, upravo je to rekao za priču Žeć, pa recimo smatrao je da je jako loše urađena dramatizacija priče Jelena, žena koja nema. I to jeste, u toj priči zapravo nema radnje. To su sve snovi, fantazmagorija, snoviđenje, preplet sna i jave. Tu nemate da se uhvatite za radnju.
Da, i to je teško dramatizovati ukoliko se ide onom logikom prepričavanja. Mislim, mehaničkog prenošenja u drugi oblik zapravo bi trebalo kroz jezik novog medija.
Kod Andrića često imate unutrašnje monologe, taj solilokvi, ta preispitivanja. To ne možete uraditi.
Predlažem da ovdje zastanemo, bliže nam se jedan čas kada ćemo čuti vesti, a da pre toga čujemo klavirski koncert u B-duru Johannesa Brahmsa, delo koje je Andrić jako cenio i volio i za koje je bio vezan, a o čemu ćemo pričati u drugom delu naše emisije.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog izlivanja reka, pokretanja klizišta i odrona prouzrokovanih obilnim padavinama, vanredna situacija proglašena je u Kladovu, Negotinu i Majdanpeku. U ugrožena područja upućene su dodatne snage žandarmerije, helikopterska jedinica MUP-a i Gorska služba spasavanja. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da u okolini Kladova nema životno ugroženih i da u Srbiji nema opasnosti od velikih reka. On je naveo da je i dalje najkritičnija situacija od Negotina do Kladova i da je do sada evakuisano više od 400 ljudi. Prema njegovim rečima, evakuisani su zbrinuti, a o njihovim kućama i imovini brinu pripadnici žandarmerije. Hidroelektrana Đerdap 1 radi stabilno, a problema ima na hidroelektrani Đerdap 2, saopštili su iz EPS-a. Zbog prodiranja vode i mulja na Đerdapu 2 nekoliko agregata je van pogona. Rebalans budžeta i mere štednje vlada će sutra predstaviti. Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da bi plate u javnom sektoru i penzije mogle da budu smanjene za najviše 10%. Radne grupe Beograda i Prištine postigle su dogovor o slobodnom kretanju koji se odnosi na aerodrom Nikola Tesla i još 5 graničnih prelaza između Srbije i trećih zemalja. U Kijevu i Briselu parlamenti ratifikovali sporazum o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji. Poslanici Ukrajinskog parlamenta usvojili su i zakon o davanju specijalnog statusa regiona u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, kao i zakon o amnestiji koji sprečava kažnjavanje učesnika događaja na istoku zemlje. Vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša, popodne prestanak padavina i razvedravanje. Na severu zemlje tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 16, najviše dnevno do 23, u Beogradu do 22 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o Ivi Andriću, velikom književniku, piscu, dobitniku Nobelove nagrade, autoru mnogih značajnih knjiga. A predlažem da razgovor nastavimo nakon što ćemo čuti glas samog Ive Andrića o tome, o pozivu pisca. Šta vam kaže o pozivu pisca?
Kako bi bilo mogućno raditi posao koji ne volimo ili koji ne umemo da zavolimo? U stvari, sa malo paradoksa, moglo bi se reći da i ne biramo mi poziv, nego da poziv bira nas. Ili ako hoćete, da mi biramo poziv, ali tek pošto manje više postane jasno da je on izabrao nas. Svaki i najskromniji posao, urađen sa ljubavlju, širi i uzdiže krug našeg ličnog postojanja i vezujući ga sa ljudima, unosi u nju više smisla i sigurnosti. Ako ima nešto lepo u pozivu književnika, to je činjenica da njegov rad zaista vezuje bezbrojnim i njemu samom često nevidljivim vezama sa ljudima. Jer književnici na razne načine pristupaju književnosti i raznim sredstvima se izražavaju, ali u osnovi svi nastoje da sagledaju, osvetle i prikažu sve što je ljudsko u čoveku i oko njega. Ukoliko više u tom uspemo, utoliko smo bolje odgovorili svome pozivu.
Evo, čuli smo Ivu Andrića kako govori i kako razmišlja o pozivu pisca. Želite da vas pitam, vi ste dugo godina se bavite Andrićem, još od srednje škole, kad ste napisali tako maturski rad, pa evo do ove knjige koja ima 600 strana, koja je zaista predstavlja jedno impozantno delo i čak i fizički ovako kad se pogleda.
Poteška je.
Jeste poteška i sad ako mogu da parafraziram reči našeg jednog zajedničkog poznanika, prijatelja, ovaj, koji je rekao, pošto moram da kažem, Žaneta nije fizički ovako obimna, dosta je niska, pa je on rekao to ni manje osobe, ni veće knjige.
Jeste, jeste, to je bilo simpatično, hteo je time da
naglasi taj kontrast.
Jeste, hteo ne samo kontrast, nego zapravo i da naglasi obim toga rada, ali to zaista jeste bio ogroman posao. Zato što sam ja bila suočena sa ogromnom građom. Znate, da. Andrićeva bibliografija koja je objavljena u jesen 2011. godine na stogodišnicu objavljivanja njegovog prvog rada broji negde oko 16.000 bibliografskih jedinica, od čega preko 11.000 se zapravo odnosi na tekstove o Andriću. Tako da, trebalo je zaista, nekad sam se osjećala kao buldožer koji mora da prođe kroz svu tu građu, da je nekako metaboliše i da izvuče ono što je ključno, zapravo prosto sam morala da imam jedno vrlo, vrlo precizno sito kroz koje ću prosajati te podatke. Zapravo, moja ideja nije bila da napišem Andrićevu biografiju i da sakupim ne znam koju količinu nepoznatih podataka. Ja jesam se služila arhivima, kada god je bilo potrebno, ja jesam proveravala podatke koje su već objavili Andrićevi biografi. Ali zapravo moj zadatak je bio da na jednom mestu skupim, zapravo da uzmem u obzir sva ta istraživanja i da nekako napravim tu da tako kažem sintezu. Eto, to bi ovaj.
Dosta ste radili sa rukopisima, baš sa beležnicama Ive Andrića, pa da vas pitam kako izgledaju njegove beležnice. Da li je, mislim, čitajući njegove knjige, uvijek bismo pomislili da je on vrlo bio uredan i pedantan, da je to sve bilo sređeno. Jer, recimo, znam da u zadužbini Miloša Crnjanskog, odnosno pričao sam sa osobom koja je radila na rukopisima, na rukopisnoj zaostavštini Miloša Crnjanskog. Crnjanski je bio potpuno drugačiji tip pisca. On je pisao na raznim papirima, papirićima, posle to spajao, sabirao nešto u notesu, nešto na ceduljicama, a ovako, čitajući Andrićeva dela, prosto pomišljamo da je on morao biti onako sređeniji u tom smislu.
Pa, u rukopisnoj zaostavštini koja se čuva u Akademiji nauka ima preko 50 Andrićevih beležnica u kojima je on, kažem, beležio svoje misli, koncepte svojih tekstova, citate, prizore koje vidi i čuje i tako dalje. Pa naravno tu imate i beleške na papirićima. Međutim, ono što je, mislim, važno istaći, jeste činjenica da Andrić nekako, kada je beležio svoje misli, to nekako kao da je u kamenu isklesano. Tu nije bilo mnogo, naravno bilo je ispravki, ali Andrićeva rečenica, bilo da se nalazi u štampanom obliku u romanu Na Drini ćuprija ili se nalazi na nekom jelovniku, salveti ili kutiji šibica, jednako je jasna, precizna, bez redundantnih misli, prosto kao da je zaista, kao što rekao, uklesana u kamenu.
Čak i u toj formi koncepta i zapisa.
Jeste, ja sam se zaista time bavila i kad sam rekonstruisala taj nedovršeni roman i kada sam iščitavala sve te beležnice sada pripremajući knjigu. Dakle, moj utisak je da je Andrić očigledno uvek dobro razmisli pre nego što tu jednu rečenicu napiše, i on na jednom mestu ima fantastičan jedan segment u tekstu, mislim, koji se zove Beleška o rečima, gde kaže kako pisac treba da se odnosi prema jeziku, odnosno prema rečima, da ih dobro osmotri, pa onda daje metaforu, da je stavi, da je prelomi preko kolena, pa ako reč to izdrži, onda može da prođe i tako dalje. Zaista je Andrić veoma vodio računa o rečima, o jeziku, i tu je, ja mislim, bio apsolutno superioran.
Try to help me. won't you try to help me?
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o Ivi Andriću, a sagovornik nam je Ženeta Đukić-Perišić. Ženeta, ja se u prethodnom segmentu razgovora malo ovako nespretno izrazih kada sam naglašavao kontrast između vašeg fizičkog izgleda i knjige. Ja sam u stvari rekao oni žal, nisam hteo to da kažem, nego sam hteo da istaknem taj kontrast između vaše tanane i graciozne ovako delikatne strukture fizičke i obima knjige koji zaista impozantan i prosto ovako kada je u knjiga stoji tu pred nama na stolu i kad vas ovako posmatram, zaista je to ne neki...
Teško ovaj, mi ide nas.
Da, ništa, onda ćemo da vidimo neko da pomogne. A sad da malo još popričamo o toj knjizi koja zaista, kažem, privukla veliku pažnju i svakom bih je od srca preporučio, kogod ima ovako odnos prema Ivi Andriću, ko voli Andrićeve knjige, da zaviri ovu knjigu, zaista će tu naći nešto za sebe. U knjizi govorite o samoj tom pisanju biografije i o formi biografije i čak se tu pozivate na Kiša, na Rane Jade, ovaj, na jednu sliku džempera jednog, tako da to kao neka slika rade na biografiji.
Yes, u stvari, ja sam tom slikom i metaforom džempera sa mnogo različitih šara i sa naličjem toga džempera pokušala da objasnim zapravo svoj metod. Dakle, vi imate jedno umetničko delo koje vam izgleda savršeno, objektivno zaokruženo kao jedna dobro promišljena celina. Ali kada to delo umetničko ili džemper, kako govori Andrićev, pardon, Kišov junak Andreja sam u Ranim jadima, a kako ga izvrnete, vi ćete na naličju vidjeti mnoštvo petlji, prepleta, seckanja, zaplitanja, rasplitanja i tako dalje. I zapravo sam time htjela da pokažem, i to sam htjela zapravo da uradim, da pokažem od koliko se različitih uticaja životnih, biografskih zapravo stvaralo Andrićevo delo. Recimo, nedavno sam gledala jedan zanimljiv film, Sugar Man se zove, o jednom pevaču američkom koji je neočekivano veliki uspeh doživio u Južnoj Africi, i na jednom mestu neki njegov prijatelj kaže da je taj Sugar Man bio takav umetnik da je bio kao svilena buba, da je proizvodio, da je, i zaista umetnost je zapravo to. Vi na jednoj strani imate život, taj sirovi, bogati život sa svom, da kažem, polivalentnošću njegovih oblika, i onda to je kao lišće duda, i svilena buba kada provuče taj list duda, ona proizvede na drugoj strani svilenu nit. Tako i sa umetnošću, kada umetnik metaboliše stvarnost, realnost i sopstveni život kroz svoje biće, onda na drugoj strani iziđe proizvod. Da. Umetnički tekst. I istina, najrazličitiji elementi života na najrazličitije načine mogu da utisnu pečat na delo. Evo, nedavno sam pročitala jednu razgovore sakupljene sa Ničeom, i on na jednom mestu kaže da zapravo u trenutku kada je dobio pisaću mašinu i kada je počeo da umjesto rukom svoje tekstove piše, odnosno kuca na pisaćoj mašini, da je njegov stil zapravo postao brži, zgusnutiji, zagrcnutiji i nekako energičniji. Eto, čak i ta činjenica koja se može činiti beznačajnom, način na koji stvaralac piše svoj tekst, može u izvesnoj meri, evo u ovom slučaju, uticati po samom svedočenju pisa i na njegov stil.
Da, vi ste u ovoj knjizi na mnogo mesta zapravo sva vaša razmišljanja i pokušaj da povežete život i neki društveni i kulturni kontekst u kom je živeo i stvarao Ivo Andrić, ilustrovali sa dosta primjera iz njegovog dela. I to je ono što, čini mi se, čini posebnu vrednost ove knjige. Znači, nije pisano hladno sa distance, prosto onako naučnički objektivno, nego sa jednim stvarno kreativnim unošenjem u celu tu stvaralačku priču Andrićevu.
Pa dobro, to jeste, da kažem, naučnički objektivno posmatrana građa. Samo što, istini za volju, ja sam se trudila i prosto nekako to je očigledno stvar moje prirode i mog načina izražavanja. Ja sam se trudila da tu knjigu prosto napišem živim jezikom, onako vibrantnim, koji će zainteresovati čitalaštvo. I meni je jedan od najvećih komplimenata bio kada je žiri za dodelu nagrade Isidora Sekulić zapravo rekao da bi se ova knjiga mogla tretirati kao začetnik jednog novog žanra naučnog romana. Tako da, ovaj, jeste, to mi se jako dopalo. Nisam o tome razmišljala, ali utoliko me više to dirnulo.
Jeste, oni su saopštenju naglasili upravo tu delikatnost, kako ste uočili, ugrađivanja tih životnih i nekih podataka iz konteksta okruženja Andrićevog u tekst o njemu. A htio sam vas pitam, u ovoj knjizi ste na više mjesta uočili i otkrili tu autocitatnost koja postoji kada Andrića. On je zapravo čitav niz svojih tekstova nekako varirao i koristio u raznim kontekstima, nekako kao da je tražio neki idealni oblik, umetnički oblik za poneke tekstove, i zapravo možemo da ih pratimo od Eksponta i Nemira pa do najkasnijih dela.
Jeste, to je on, to je, kao što sam pokušala na primjeru ove Induskinje Manu Banerđi da pokažem, Andrić je tako ispisivao vrlo često te nekakve medaljone koje je posle, oni su migrirali iz jednog u drugi tekst. On ih je kao puzzles premeštao iz jednog u drugi kontekst i onda su tako kontekstualizovani ti fragmenti koji inače su sami za sebe imali svoje poetičko značenje, jel tako, i svoje estetsko značenje i celinu. Onda su oni tako kontekstualizani dobijali drugčije značenje. I inače Andrić je to radio, a njegov, kako bih rekla, romansijerski postupak polazi od pretpostavke da se zapravo umrežavaju i postupkom nizanja, kao novelistički roman, kako bi to rekli ruski formanisti, pojedinačne celine se tako nižu da se dobije roman. Andrić je na jednom mjestu rekao: ja nikada nisam zapravo pisao romane, nego sam pisao pojedinačne, posebne, rašivene rukopise, kako on kaže, koje sam posle ušivao i doterivao prema nekakvom načelu, bilo da je to načelo jedinstvo te teme, ideje i motiva mosta, kao u romanu Na Drini ćuprija, bilo da je reč o zapravo odnosu između, najšire rečeno, istoka i zapada u romanu Travnička hronika, ili da je reč, da je okosnica tog jedinstva junak jedan, kao što je Omer Paša Latas u romanu Omer Paša Latas.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true, or is he holding you way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Answer yes or no, darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and
and you can tell your friend there with you, you'll have to go.
Appoggio na ben bashu, na ben bashu na vodu, ja povedo bielo jagnie, bielo jagnie za sobą. Die Woche ben baschanke na capigix da jacu samo moja mila draga na demi reko dobro veče, dobro veče devojče, ona meni dođ do veče, dođ do veče dil perče. Ja ne dođo isto veče, već ja dođo sutradan, ali moja mila draga za drugog se udala, ali moja mila draga za drugog se udala.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Razgovaramo o Ivi Andriću, a sagovornik nam je Žaneta Đukić-Perišić. Ovo što smo malo preslušali bila je pesma Kad ja pođoh na bembašu i postoji interesantna veza između Ive Andrića i ove pesme, o čemu će nam Žaneta nešto reći.
Jeste, Andrić je voleo tu pesmu, kao i pesmu o jesenske duge noći, i onda su to domaćini u Stokholmu, kada je Andrić dobio Nobelovu nagradu 1961. godine, saznali za to, i te su dve pesme pustili na svečanom prijemu sa švedskim kraljem posle dodele Nobelove nagrade, i Andrića je to veoma dirnulo. Zaista su se potrudili da učine tu ljubaznost i taj jedan gest da. Dobre volje i gostoprimstva.
A u svojoj besedi prilikom primanja Nobelove nagrade Andrić je najviše govorio o priči i pričanju. Tako, taj tekst je objavljen u delima.
Jeste. Pa zapravo priča je, kako bih rekla, osnovna ćelija. Osnovna ćelija Andrićevog stvaralaštva. Nisam da. Slučajno malo čas govorila o tome da je zapravo svi Andrićevi romani se sastoje od nanizanog jednog broja nezavisnih celina koje tako umrežene tvore jedinstven umetnički tekst romana. I Andrić je inače, iako mi ovde Andrića doživljamo najpre kao romansijera, ja bih rekla da je Andrić zapravo svoje najviše domete dosegao upravo u pripovetkama. Priča je njegovo, da kažem, prirodno stanište, prirodno, tu se najbolje osjeća, dakle, ta kratka forma. S jedne strane, znate, imati tu polifoničnost velikih romana i to je forma koja je za neke pisce teško savladiva. Ali s druge strane, kada imate kratku priču, to je posebno potrebno veliko majstorstvo da vi napravite celinu, da zapravo dovedete tu priču do vrhunca i da je poentirate na efikasan i efektan način.
Da svaka reč bude na svom mestu. I to
jeste.
Zapravo
Andrić je zapravo, ja bih rekla, ne samo veliki majstor, nego prosto čarobnjak pripovetke. Njegove pripovetke zaista počev od onih prvih iz 20. godina pa do poslednjih priča u knjizi Kuća na osami su sa nekim retkim izuzecima zapravo pravi dragulj.
Da, pa i Prokleta avlija može da se u taj niz dovede po tome koliko je strukturalno i jezički.
I koliko je iščišćena i koliko je zapravo on taj roman tesao, klesao, odbacivo i dokazavši zapravo da je umetnost odbacivanja jednako važna kao i umetnost pisanja. On je, prvobitno je roman Prokleta avlija imao negde oko 250 stranica. Sada verzija koja je objavljena ima 90-ak stranica. Dakle, Andrić je tu bio zaista nemilosrdan, želeći da dosegne tu iscizeliranu, kristalnu, jasnu formu. On nije štedeo sebe i bio je surovo u tom odbacivanju. A u jednom trenutku je taj roman zapravo pretio da pređe u ljubavni roman o ljubavnoj priči između Ćamila i jedne francuske princeze koju on upoznao dok je bio u zatočeništvu. Međutim, Andrić je u jednom trenutku rekao, ja, ovo nije za mene, ja se ovoga moram odreći, ja nisam pisac ljubavnih romana. I ceo taj jedan, čitav, da kažem, kompleks građe i gotovog teksta je odbacio.
Da. Kažete da je Andrić majstor priče, pripovetki to, a vi ste sastavili jednu antologiju koja je u vezi sa Andrićem, antologiju dobitnika Andrićeve nagrade.
Jeste.
Tako da se zove priča i pričanje.
Da, baš zato sam i dala taj naziv. Kao što znate, jedna od Andrićevih testamentarnih želja je zapravo bila da se osnuje nagrada kojom će se nagrađivati ili zbirke priča ili pojedinačne priče, i ta se nagrada već 33 godine dodeljuje. To je jedno zaista, da kažem, viteško društvo pripovedača. Tu su naši najveći pisci: Danilo Kiš, Dragoslav Mihajlović, Antoni Isaković i mnogi drugi, da sad ne nabrajam, prosto da nikoga ne izostavim. Ovi su mi prvi pali na pamet. Htela bih da kažem da zapravo priča je zapravo suština Andrićeve umetnosti. I kada govori o legendama i kada govori o predanjima, on zapravo smatra da priča o ljudskoj istoriji zapravo daje legitimitet toj istoriji. A ta knjiga je urađena posle 25 godina, tako da je tu zastupljeno 25 autora.
Da, i vi ste negdje to rekli da ste zapravo ponosni na to kakve pripovedače imamo, da imamo zapravo vrlo dobar niz pripovedača.
Apsolutno, kada vi vidite, ja sam se prosto, to je antologija zbog toga što sam ja imala slobodu i neki svoj, da tako kažem, književni ukus da iz tih zbirki izaberem one koje su se meni najviše dopadale, ali kada onako u kontinuitetu vi pročitate tu knjigu, vi se zaista osjećate ponosni što pripadate ovoj kulturi. To su zaista veliki pisci.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovo što smo malo preslušali bio je deo Mozartovog klavirskog koncerta u B-duru, solista na klaviru Vladimir Horović. A mi razgovaramo o Ivi Andriću, sagovornik nam je Žaneta Đukić-Perišić. Žaneta, vi ste osim ovih antologija koje se tiču Ive Andrića i njegovog dela, njegove književnosti, sastavili nešto što je meni isto vrlo interesantno, pre svega jedan kulinarski putopis, jel tako? Jednu knjigu, gastrosociološku studiju, kako to ima u nekoj naznaci, zapravo to su recepti, ali nisu samo recepti, nego su to jela, spisak jela i običaj iz 55 zemalja.
Jeste, to su u stvari priče o 55 zemalja, o načinu života, o običajima, prosto o mentalitetu naroda. I ja sam zapravo htela da pokažem koliko i kulture ishrane, gastronomija zapravo zavisi od mentaliteta i istorije jednog naroda. Kakva će kulinarska praksa u nekoj kulturi biti, zavisi od mnogo elemenata, od toga da li su ti narodi bili osvajački narodi pa sa sobom donosili, ne znam, začine ili običaje iz drugih udaljenih zemalja i kontinenta, da li su bili na putu osvajača i tako dalje, da li su bili skrajnuti, recimo kao skandinavski narodi koji nisu trpili velike utice i tako dalje. Tako da ta knjiga zapravo predstavlja, eto, kao što ste i rekli, kao neku gastrosociološku studiju, gde s jedne strane imate te priče o različitostima kultura, a s druge strane imate uvek uz svaku zemlju po jednu pregršt najkarakterističnijih recepata.
Sad, pošto ste se dugo godina bavili životom i delom Ive Andrića, da vas pitam, kakav je odnos Ivo Andrić imao prema hrani? Koja su mu, recimo, omiljena jela bila? I koju je kuhinju, ako
vole? Jeste, i to sam, mislim, da imate na jednom mjestu u knjizi o tome govorim, Zuko Džumkor u svojim sećanjima govori kako je Andrić često dolazio na ručak kod njegovih roditelja i da je Andriću Džumhurova majka spremala ono što voli Andrića. To su bile uglavnom bosanska jela. Sogan dolme, urmašice i tako, dakle, te neke musake. To tako, dakle, ta jela na koje on navikao odrastajući i živeći u Bosni. A ja sam na nekoliko mesta, recimo, naišla na podatke da je Andrić jako voleo kiselo mleko, ovče kiselo mleko koje se tako seče nožem kao sir, dakle ono masno. Da. Zatim da je voleo travnički sir, to su mu travničani često donosili do kraja njegovog života. Andrić nije bio veliki hedonista, ali umeo da uživa i u iću i u piću i voleo da popije čašu crnog vina, voleo da popuši nekoliko cigareta. On bi, recimo, njegovi običaj u drugoj polovini života bio da popuši, recimo, 8 cigareta dnevno. Ponekad bi voleo da popuši cigaru, kubansku cigaru. Voleo je morske plodove. Kada je potkraj života negde 74. godine baš sa Zukom Džumhurom, Skenderom Kulenovićem i još nekim Hercegovcima boravio u Hercegovini, on je tamo pio žilavku. Jako je voleo žilavku, a tako se vino zvano žilavka je naziv jednog poglavlja romana Omer Paša Latas. Voleo je Hercegovinu i voleo je more. Vrlo često je govorio da kada je na moru da se osjeća živim, i citirao je tad pod stare dane jedan stih Mandelštamov koji kaže: još se ne umire meni. To je Andrić rekao gledajući more. I veoma često je spominjao kako je sa svojom ženom Milicom Babić odlazio u Ston na školjke.
A da li je pisao u Herceg-Novom? Ja sam negde čuo jednu kao anegdotu, pričicu, ne znam da li je istinita, kad su ga pitali da li je staro, da li je pisao u Herceg-Novom, on je onako pokazao okolinu i rekao: šta ovome dodati ili oduzeti.
Jeste, to je istina. On je rekao da je more toliko samo po sebi raskošno, bogato, da. I da toliko okupira vašu dušu da vi ne možete ništa da stvarate. Rekao je da stvarno na moru nikada nije mogao da piše.
Da, uglavnom i u drugim prostorima, znači starao. E sad, da vas pitam za još jednu knjigu koju ste priredili, ona na oko nema veze toliko sa Andrićem, ali ima, ovaj, vidjet ćemo, to je antologija ljubavnih pisama, pisaca, Anđeo iz ogledala.
Da. Tako, to sam baš uživala, to je bio jedan lep istraživački posao. Ja sam htjela da pokažem da naravno ljubavna prepiska je sama po sebi zanimljiva. Naročito onim ljudima koji vole eto tako na mala vrata da uđu u privatne živote velikih ljudi. Ljudima je verovatno potrebno da vidi da su ti ljudi koje stvaraoci koje smatraju velikim, genijalnim, zapravo bili obični ljudi koji su imali svoje slabosti, svoje zaljubljivanja, patnje, strahove, dileme i tako dalje. Ali kada veliki pisci pišu pisma, onda to više nije samo činjenica njihovih privatnih života, nego i činjenica njihovog stvaralaštva. To su dakle zaista, ja bih rekla, svi do jednog izvanredni književni medaljoni koji se čitaju sa velikim zadovoljstvom.
To je negdje u rasponu od Puškina, kako ti.
Ne, ja sam Boga mi krenula od antike.
Od antike.
Počela sam dvama tekstovima Ovidijevim, Saveti njoj, kako se pišu ljubavne pisma, i Saveti njemu. To je bilo ovako kao nekakav okvir i onda sam krenula sam još, međutim tu sam knjigu podelila tematski, tako da to u okviru određenih problema, tema ide hronološki, ali recimo priroda ljubavi, ljubomora, bračni zavet, vereništvo, strahovi, prevara i tako dalje. Tako da ja jako volim tu knjigu i draga mi je, i tako s vremena na vreme je uzmem da je čitam, zato što tu ima nekako stvarno sve tako kipti od osjećanja.
Da, ta knjiga je privukla veliku pažnju, čak na promociji je bilo izuzetno velik broj ljudi.
Otkud vi to znate? Jeste, to je bilo neverovatno. To je bilo 2001. ili 2002. godine, jeste. To je zaista bilo mnogo ljudi, ja sam mnogo srećna bila.
Da, pa ta tema uvijek je interesantna, pogotovo kad se ta knjiga ovako na jedan lepi, delikatan način sastavi, upravo da se izaberu pisma koja nisu samo priča za sebe, nego su povezani i sa stvaralaštvom autora koji su pisali ta pisma. A kakav je Andrić bio? On je bio i tu vrlo uzdržan što se tiče odnosa i bar eksplikacija nekog odnosa prema ljubavi.
Jeste, tu ste u pravu. On, što se tiče Andrićevih pisama, on je inače govorio, iako je, kao što sam na početku rekla, najviše volao da čita pisma. To ga je jako intrigiralo. On je uvek govorio da pisma treba da umru kad i oni koji su ih napisali, da ih treba sve uništiti. U Andrićevoj ostavštini nema mnogo zanimljivih pisama, ali se u ostavštinama onih ličnosti sa kojima se Andrić dopisivao moglo pronaći po nešto od zanimljivih pisaca, ali moj opšti utisak je da Andrić, osim u ranim mladalačkim pismima, gimnazijskim i sa početka fakulteta prijateljima, gde onako sa mnogo strasti i temperamenta opisuje svoju životnu situaciju, da nikada nije suviše otvoreno govorio o svojim osjećanjima, i među pismima koje je pisao ženama raznim koje je poznavao do sada, ja nisam naišla na neka koja bi na ovako eksplicitan, otvoren način govorila o osjećanjima. On je prosto uvek bio tu vrlo, vrlo pažljiv i obazriv.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovo što smo malo preslušali, deo je Brahmsovog koncerta za violinu i orkestar, koji je također voleo Ivo Andrić, književnik kome smo ovu noć posvetili, sagovornik ove noći i gost emisije Građe za snove, bila je Žaneta Đukić-Perišić. I Žaneta, za kraj bih vam predložio i pozvao da nam nešto još kažete onako završno o Ivi Andriću i možda da pročitate neki njegov fragment koji ovako sumira neki njegov pogled, njegov lični pogled i doživljaj sopstvenog stvaralaštva.
Evo, ja bih samo htjela da kažem nešto što se možda malo zna, da Andrić jeste započeo svoj književni put poezijom i da je zapravo cijeloga života pisao pesme koje od 30. godina više nije uopšte objavljivao. Ali posljednje što je napisao zapravo bila je pesma iz 73. godine koja nije objavljena za njegovo života. I ona zapravo sumira, on je svoj stvaralački vek započeo stihovima koji počinju pesma U sumrak počinje rečima mesečina, njena je molitva srebrena nad grobovima onih koji su žalosno umrli. I onda 6,5 decenija docnije, dakle rekao pred sam kraj života, on piše sledeće stihove. Ni bogova, ni molitava, pa ipak biva ponekad čujem nešto kao molitveni šapat u sebi. To se moja stara i večno živa želja javlja odnekud iz dubina, i tihim glasom traži malo mesta u nekom od beskrajnih vrtova rajskih, gde bih najpre našao ono što sam oduvek uzalud tražio ovde, širinu i prostranstvo, otvoren vidik, malo slobodnog daha.
Pravi način da završimo ovaj naš razgovor. Žaneta, hvala vam puno na gostovanju u emisiji Građe za snove i na ovom zaista lepom i podsticajnom razgovoru.
Hvala vama.
I da kažem da u drugom delu emisije od 2 sata pa sve do 4 časa izjutra slušat ćemo delove radiodrame Znakovi pored puta, koja je rađena na osnovu proznih tekstova i zapisa Ive Andrića. Ovu dramu je režirao Srbulju Božinović, a uloge tumače Zoran Radmilović i Zagorka Marjanović.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog izlivanja reka, pokretanja klizišta i odrona prouzrokovanih obilnim padavinama, vanredna situacija proglašena je u Kladovu, Negotinu i Majdanpeku. U ugrožena područja upućene su dodatne snage žandarmerije, helikopterska jedinica MUP-a i Gorska služba spasavanja. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da u okolini Kladova nema životno ugroženih. On je naveo da je i dalje najkritičnija situacija od Negotina do Kladova i da je do sada evakuisano više od 400 ljudi. Prema njegovim rečima, evakuisani su zbrinuti, a o njihovim kućama i imovini brinu pripadnici žandarmerije. Zbog prodiranja vode i mulja na Đerdapu 2 nekoliko agregata je van pogona, saopšteno je iz EPS-a. Rebalans budžeta i mere štednje vlada predstavlja sutra. Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da bi plate u javnom sektoru i penzije mogle da budu smanjene za najviše 10%. Radne grupe Beograda i Prištine postigle su dogovor o slobodnom kretanju koji se odnosi na aerodrom Nikola Tesla i još 5 graničnih prelaza između Srbije i trećih zemalja. U Kijevu i Briselu parlamenti ratifikovali sporazum o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji. Poslanici Ukrajinskog parlamenta usvojili su i zakon o davanju specijalnog statusa regiona u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, kao i zakon o amnestiji koji sprečava kažnjavanje učesnika događaja na istoku zemlje. Vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša. Popodne prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna do 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
You're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me. And stay. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Here I am standing at your window again, waiting for you to say go away or come in. I'm your locked doors worst knocker, I'm your curtain's best friend. Trying hard to love you, you don't make it easy, babe. Trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Friends ask about me, you say I can be found with cheap romance novels with their spines battered down. Oh, the heart has no bones, you say, so it won't break. But the purpose of loving is the pounding it takes. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. The ropes that bind me need no marks by the knots. Though they're your hair, that don't mean I'm not caught. I know the sound of the handcuffs as they scrape across the floor. But that new thing you've got, I've got no clue what it's for. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Fortunes, rocks, millstones, you hang around my throat. In a brick for my window, weighted down with a note. Well, I hope you find someone just as hard as you come. In this hard world, sadly, that's so easily done. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, there's gotta be an easy way.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije pričali smo o stvaralačkim nemirima, o životu i književnim delima Ive Andrića. Sagovornik nam je bila Žaneta Đukić-Perišić, istoričarka književnosti i dugogodišnji proučavalac dela Ive Andrića. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Znakovi pored puta, koju je na osnovu proznih tekstova i zapisa Ive Andrića režirao Srboljub Božinović. Uloge tumače Zoran Radmilović i Zagorka Marjanović. Drama je realizovana 1980. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda.
Mnogo sam puta u životu stajao ovako pred polaskom i beležio amplitude onog uzbuđenja koje nas u takvim trenucima obuzima. Putovati znači naći se odjednom u naročitom svetu između mesta koje smo napustili i onog u koje treba da stignemo. Pod vladom nepoznatih zakona suočiti se sa događajima kojima nismo dorasli. Tada vam se može desiti da u avionu koji se diže i hvata visinu osetite kao hladan talas između moždane opne i temene kosti dolazak ludila i smrti i želju da zovete u pomoć. Ili da ostanete sami i umorni sa svojim neobjašnjivim stidom i kajanjem i bezrazložnim strahom od izobličenja i kazne u vagonu treće klase za pušače, da ne možete ni misliti, ni zaspati, ni čitati, ni gledati ljude oko sebe ili predele na polju, i da vam se na kraju učini da bi još najmanje teško i bolno bilo naći se pod točkovima ovog istog vagona kojim putujete. Ili da u gradu u koji ste stigli ne umete da nađete ulicu koju tražite, iako ste je nekad dobro poznavali. I da odjednom zaboravite ime onog koga tražite i zbog koga ste i krenuli na put. Sve se to uvijek nekako dobro svrši, bez sloma i bruke, kao trenutno ostalom svetu neprimetno pomračenje, ali ostane negde u nama i posle se javlja kao potištenost i melanholija pre svakog novog polaska na put. Sve što sam gledao u detinjstvu, ljudi, stvari i mesta, sve to nije nikad moglo da zadovolji moju žeđ za lepotom i savršenstvom. Sve što sam gledao oko sebe zamišljao sam stalno u drugom, lepšem i savršenijem obliku i verovao sam da to zaista i postoji, ali tamo negde daleko. Tada se u meni javila želja da krenem na put u te daleke zemlje i da vidim taj lepši i savršeniji život. I krenuo sam.
emisiji Građa za snove slušamo delove radiodrame Znakovi pored puta, rađene na osnovu proze Ive Andrića.
Na jednoj raskrsnici gradske periferije u rano jutro skup ljudi koji se nešto objašnjavaju, ali sve ih nadvikuje glas jedne žene. Policijski pisar, žuti crn u licu, uz njega žandarm kao senka, lice mu kao vojnika od drveta, pod grlom limeni broj 283. Jedna mlada žena, na izgled devojka. Jedan krupan čovjek u 30. godinama, nešto zbunjen, ali odlučen i rešen da se brani. Pored njega jedna žena, nešto starija od njega, oštra i živa, sa crnom, zalizanom kosom, malo po strani, dva proseda slabije od evena građanina. Ona nadvikuje i zaglušuje sve ostale neprestano, jednom istom rečenicom.
Svanulo, a lampa gori. Svanulo, a lampa gori.
Svi ostali zajedno uzalud nastoje da i oni kažu neku reč. Jedni da objasne stvar u svoju korist, verovatno drugi prosto kao svedoci. Policajac, u želji da razmrsi to klupko, donese neko rešenje i iziđe iz te graje koja mu nije ni laka ni prijatna. Ali svaki i svačiji takav pokušaj prekida sredovečna žena sa crnom zalizanom kosom.
Svanulo!
Dugo nosim u razdraženom sluhu te reči i raznovrsne zvukove kojima su izgovorene. Ustajem i da nagađam šta se moglo desiti ove noći, da stvaram u mašti neku noćnu dramu iz dalekog predgrađa, dok u meni još odjekuje i drhti glas iz bezumljene žene. Šta je moglo biti? Preljubnici? Neki koje je zamorila ljubav i prevario san? I koji su uhvaćeni u zoru na samoj postelji u dvostrukoj krivici, da su izvršili preljub i da su zaboravili ugasiti lampu.
Svanulo, a lampa gori.
Krupni čovjek je proveo noć negde na zlu putu, a ova besna žena ga je uzalud tražila, čekala, opet tražila i sad ga je najposle našla.
Svanulo, a lampa gori.
Kockari, obnevideli od strasti, otupeli toliko da ne mare za jelo ni za piće, za žene ni za policiju i da ne razlikuju dan od noći ni lampu od sunca i meseca, proveli su noć u toj kući. Ovo sada je epilog na dnevnoj svetlosti uz učešće policije i ove žene koja je izvan sebe zbog muževljeve tuče, novca koji je izgubio ili zbog oba dvoga.
Svanulo, a lampa gori.
Da nije zavera neka ili mračan posao koji su otkrili nepoverljivi susedi.
Svanulo, a lampa gori.
Glavni smisao ovog maštanja u prolazu nije u tome što nam ono daje uverenje, tačno i sigurno, da se od jedne beznačajne sitnice može napraviti ogroman doživljaj, nego što nas ono dovodi na misao, istina manje jasno i pouzdano, da može biti i obrnuto.
Thank you. sea. Blue eyes cry in the rain. When we kissed goodbye and part, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages I'll remember
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radio drame Znakovi pored puta. Ovu dramu je na osnovu proze i zapisa Ive Andrića režirao Srboljub Božinović.
Kad bi neko izračunao, kad bi o tome vredilo voditi računa, koliko sam vremena i snage izgubio na svojim putovanjima za posljednjih 40 godina, izišla bi suma napora dovoljna za čitav jedan život ljudski mušta. Ja sam na putovanjima trošio ne samo novac i vreme, nego i snagu živaca i mašte, jer u putovanja treba uračunati i duge, uglavnom izlišne pripreme u mašti i u stvarnosti. I tome treba dodati da je najveći deo tih putovanja bio bez naročitog smisla i da mi je retko kad donosio zadovoljstvo. Prosto jedna nezdrava potreba. A koliko sam se u tim putovanjima trošio, vidi se najbolje po tome što sam za vreme dva velika rata, kada sam bio prisiljen da sedim na jedno mjesto, napisao gotovo najveći deo svojih radova. Istina je, s druge strane, da sam u ono što sam napisao uneo mnogo toga što sam video i doživeo na tim uzaludnim putovanjima. Mi bismo možda mogli bolje da zapamtimo jedan predeo, lepše da kažemo nešto o njemu i više da kažemo kad bismo ga pustili da on govori, a ne da mi njemu pričamo o sebi. Ali sve pokvari naša prokleta potreba za brbljanje.
Neki su već objavili nekrologenosti, ali bar sad nadaju se da je to...
Dešava mi se to i sa muškarcima i sa ženama, ali naročito sa ženama. Njene reči poleću i na srću ujatima kao skakavci, brste im uništavaju sve što je živo i zeleno i pretvaraju prah u pustoš.
Vi poznajete Petrovićeve iskre? Ne? Ma kako je mogućno? Pa otac im je lekar, onaj što ga zovu. Jedna je udata za Jankovića u Beogradu. Njega znate?
Ne znam.
A ma znate, kako ne? Ona ide.
Dolaze priče sa ružnim pojedinostima o sinu homoseksualcu i kćerke koja nije ni devojka, ni udata, ni razvedena, koja živi u Švajcarskoj. Niko ne zna s kim, ni od čega. To jest, isuviše se dobro zna, ali sad neka stoji. Šumi i pucketa talas njenog govora kao krckanje lišće u čekosti na čitave najezde skakavaca. Počinjem da zaboravljam ko sam i šta sam i odakle sam došao. Uzalud nastojim da se setim nekog dragog, cenjenog i čistog ljudskog stvorenja, nigde vidika ni izlaza, a žena negovana, punokrvna i dobro obučena. Sedi na svom sedištu kao na prestolu, grudi joj se nadimaju i oči sjaju kao da peva veliku ariju iz opere. Sva drhti od neke slasti, govori, govori, laje, pljuje, ujeda, kolje, mrvi i biva sve viša i šira i ličnija.
Ne treba se bojati ljudi.
Pa ja se i ne bojim ljudi, nego onog što je neljudsko u njima.
U emisiji Građa za snove slušamo delove radiodrame Znakovi pored puta, koja je rađena po proznim tekstovima Ive Andrića. U drami glume Zoran Radmilović i Zagorka Marjanović.
Putovanja su za mene bila uvek teška i s godinama bivaju sve teža, a s čuđenjem primećujem da nisam ni u tome sam. Osmatrajući ljude oko sebe vidim da je broj onih koji se na putovanju osjećaju izgubljeni vrlo velik. Pa ipak svi putujemo. Posmatrajući odnos između mora i kopna, javlja se u nama bezbroj pitanja. Ne umemo da odgovorimo ni na jedno. I dok se u nama roje sve nova pitanja, mi uzalu tražimo odgovor na prvo koje smo sebi postavili u trenutku kad smo sa gorskog visa ugledali dotle neviđeno more, more i kopno. Šta je tu slika, a šta okvir? Ja sam morao da sam sebe dozivam i opominjem i budim iz zanosa, da sam sebi dovikujem da život nije sačinjen od lepote, da se treba čuvati od nje kao od uroka. Ja ću otići, govorio sam sam sebi, a lepota će ostati tu gde je. Ovako začaranog i oslabljenog, uskoro će me opkoliti drugi vidici, svet koji ne štedi nikog, a ponajmanje onog koji se potpuno preda lepoti jednog trenutka. Thank you.
notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.
Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare, la danza finirà. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò.
Ce déhanche s'avance, se penche, rousse, provocante, elle te mate, elle te vampe, toi tu sais déjà. Il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix, qui t'en sorcelle. Tu ne vois pas qu'elle te pique, qu'elle te guette, quand avec d'autres, elle rit aux éclats, fatale. Elle se parle, t'alarme, te désarme, s'appuie sur ton épaule, s'accroche à tes paroles, toi tu crois déjà. Qu'elle chancelle et chavire, quand ta languit, elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog izlivanja reka, pokretanja klizišta i odrona prouzrokovanih obilnim padavinama, vanredna situacija proglašena je u Kladovu, Negotinu i Majdanpeku. U ugrožena područja upućene su dodatne snage žandarmerije, helikopterska jedinica MUP-a i Gorska služba spasavanja. Načelnik sektora za vanredne situacije, Predrag Marić, izjavio je da u okolini Kladova nema životno ugroženih. Zbog prodiranja vode i mulja na Đerdapu 2 nekoliko agregata je van pogona, a proizvodnja struje manja za 30%. Rebalans budžeta i mere štednje vlada predstavlja sutra. Ministar financija Dušan Vujović rekao je da bi plate u javnom sektoru i penzije mogle da budu smanjene za najviše 10%. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija podržava globalnu alijansu borbe protiv terorizma i da je globalno udruživanje značajno i za naš region. Prvenstveno jer i iz našeg regiona ima dosta džihadista, rekao je Dačić. Pripadnici ekstremističke islamske države žele da ubiju papu Franju, upozorio irački ambasador u Vatikanu Habib al-Sadr za italijanski list Nacione, uoči posete poglavara Rimokatoličke crkve Albanije za vikend. Irački ambasador rekao je da su pretnje protiv pape verodostojne. Kanada je uputila 69 vojnika u Irak da bi savjetovali iračke bezbednosne snage koje se bore protiv ekstremističke islamske države u severnim delovima zemlje, saopštio je kanadski premijer Stephen Harper. Vreme danas oblačno, slaba kiša, popodne prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna do 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
We're breaking things we can't repair. None of us will take the blame. Nothing can be done this time. All the memories that we've made, I threw them all away. There's no need to talk it over. Don't let me get you down. Let's just move on. I am setting you free. 'Cause I don't wanna hurt.
Oh,
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove nastavljamo da slušamo delove iz radiodrame Znakovi pored puta, koju je na osnovu proznih tekstova Ive Andrića režirao Srboljub Božinović.
Jutro. Sedim i gledam pred sobom svoj rukopis, ono što sam juče i preključio u radio i što bi sada trebalo nastaviti. Sa bolnim čuđenjem vidim da nisam sposoban za taj posao. kao da je neko drugi pod mojim imenom sve to napisao, pa zatim umro ili otputovao bez povratka. Kao da je ovo predamnom pisano na jeziku koji ne znam i koji nisam nikada dobro znao. Sedim i sa snebivanjem i teškim stidom očekujem neizbežni trenutak kad će se otkriti moja prevara i dvostruka sramota. Prvo, što ne umem evo da sastavim dve pametne reči. Drugo, što sam se izdavao za pisca i što su me ljudi takvim smatrali i tako zvali. Pisac koji pokaže izvesnu veštinu i ubedljivost u opisivanju ljudi, njihovih postupaka i duševnih stanja, počinje s vremenom sam sebi da postavlja nove i sve teže i složenije zadatke. Pritom on može da vidi kako je to težak, gotovo bezizgledan posao i kako je mali broj ljudskih misli i osjećanja koja se mogu shvatiti i obuhvatiti, izraziti i prikazati. Šta osjećaju i misle ljudi u izuzetnim i sudbonosnim trenucima? Kako se ponašaju? Čime se brane ili teše? Naprimjer, mladić koji je otišao sa devojkom koju voli u planinu, hteo je da uzabere cvet i da joj ga pokloni, a i da pokaže svoju spretnost, snagu i odanost, otisnuo se niz liticu i sad pada pravo i nezaustavno u duboki ponor. Ili, zaverenik koji prema dobro izrađenom planu dolazi na ugovoreno mesto gdje treba da nađe drugove sa kojima će izvršiti državni udar i oboriti omraženog tiranina, ali umjesto drugova zaverenika nalazi tu tiraninove žbire i oni ga sada vezuju s psovke i udarce dok u uglu velike sobe gleda već povezane svoje drugove. Ili čovjek sa 30 saputnika u avionu koji gori i pada sobstvenom težinom sa visine od 3000 metara. To bi trebalo opisati, majčin sine. Thank you.
Slušamo odabrane delove iz radiodrame Znakovi pored puta, koja je rađena na osnovu proznih tekstova Ive Andrića.
Dvoje mladih ljudi, njoj 17, a njemu 20 godina, ona lepa, on vitak. Rastali su se kraj malog mosta na rečici njihovog rodnog grada. Ona se zaputila preko mosta, on stoji nepomičan i gleda za njom. S vremena na vreme ona se okrene samo za trenutak, njegovo lice ozareno osmehom pita nešto. Ko zna šta, a njeno sjajnim osmehom odgovara, samo ona zna šta. Tako se rastaju, bez pomisli na rastanak. Nigde na svetu, čini mi se, ne rastaje se s toliko bola i ne grli s toliko žara pri rastanku kao na pariskim stanicama. Treba videti mlade parove sa koliko paganske iskrenosti udišu dah jednom drugom i prelaze prstima posljednji put preko čela, očiju, usta i grla. I u svemu tome nema ničega ni stidnog, ni preteranog, ni smešnog. Svak sa poštovanjem gleda i zaobilazi takav par i svak nastoji da ukaže pažnju ženi koja crvenih očiju i poluotvorenih usta ostaje na peronu i nemoćna još maše rukom koja je kao slomljena. Rano jutro iz staničnog restorana vidi se trg i naspram njega na železnom stubu veliki okrugao časovnik sa jasnim crnim brojkama i skazaljkama. 9:20. A na vrh časovnika maze se i miluju dva goluba u ljubavnom zanosu. Ispred njih kao bujica prolaze i vuku svoj prtljag neispavani ljudi iz noćnog voza koji je tek stigao. Dve crne, krupne skazaljke na belom brojčaniku velikog časovnika kreću se neprimetno ali neumitno, mile, mereći i život ljudi koji vrve ispod njih, i ljubavne trenutke zanesenih golubova, i suđene sate onoga koji ovo piše. Thank you.
U emisiji Građa za snove slušamo odabrane inserte iz radiodrame Znakovi pored puta, koja je rađena na osnovu proze Ive Andrića.
Mi i ne slutimo koliko mašte, nemira i strepnje žive u nekim ljudima. Evo, dovoljno je da ugledaš kako se tamo u daljini na prepodnevnom suncu i prvoj pripeci augustovskog dana sa šumovitog obronka planine visoko diže neobičan sivi obilan dim. Pa da se u tebi javi ljubopitstvo, da stane da kuca kao neko zasebno malo srce, šta je to, i da kao odgovor počnu da se rađaju dotad neslućene predstave i slike bez reda i mere.
Šta je to?
Gori nečija kuća na osanje. Odrasla čegat su bila na radu kad je plamen zahvatio tavanske grede, a zatim i krov, sad je sve dockan.
Šta je to?
Stup dima na planini sad je malo crni. Njegovo ognjeno postolje je manje vidljivo. Šta je to? Ne gori to seljakova kuća na osami. To je Mrki Trapavić Umurđija iz Donjih Sela, koji redovno provodi ovo doba godine visoko gore u planini, kopa u zemlji velike peći u kojima pali drveni ćumur, a posle ga prenosi na konjima najpre u svoje selo, a zatim u grad. Šta je to? Ne, nije to smeteni i naivni ćumurđija. To gori šuma. Gori samo od sebe, kao što često biva u ovo doba godine, kad je šušenj od lanjskog lišća sud kao barut. Kad svako drvo gori kao lučevina. Kad od iskre nepoznatog porekla najlakše nastaju šumski požari. Najpre pucketa i žubori još nevidljiv oganj, zatim stane da se brzo širi na sve strane uz mjestim potočićima preko suvog lišća i mrtvih grančica. Tamo gde se ti potočići sjedinjuju i pretvaraju u vidljiv plamen i penju uz šiblje ili drveta, rađa se gust dim i kovitla i diže u vis kao tamo siv stup sa crvenim postoljem. nastojim da ne čujem ništa, da zaboravim daleki ogenj kome ne znam porekla i protiv kojeg ne mogu ništa. Vratio sam se poslu, ali osjećam kako u meni stalno drhti neka žilica, kao sitno oštro zvonce na uzbunu gori šuma, i znam da neću izdržati, da ću pre ili posle opet ustati, otići do prozora da posmatram dim u planini puštajući mašti maha i tražeći uzrok i značenje bezimenoj ludoj stihiji.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završni deo radiodrame Znakovi pored puta, koja je rađena na osnovu proznih tekstova Ive Andrića.
Ostavio sam kola i pratnju u jednoj od posljednjih ulica, išao sam brzo sekući ulice i menjajući pravac, kao da zamećem trag, dok nisam došao na kraj varoši gde ulice gube oblik i ime. Kad je ostala za mnom i posljednja kuća, seo sam na travu, na jednoj pustoj ledini bez lepote, između dva velika kamena, tako da sam kao jedini vidik imao mirnu liniju brda u daljini i nebo bez boje. Tu sam odjednom skriven i bezimeno osjetio veliku slobodu. Slobodu uskog i neuglednog prostora, skupoceni mir zemlje koju niko neće. Tu sam spokojno, dugo i slobodno mislio o sebi i svojim godinama. I video sam jasno da sam se spasao od života kao što se drugi spasavaju od opasnosti i smrti. I da mi više ni život, ni smrt ne mogu ništa. I sad život me nosi svim svojim silama strelovito napred, a smrt mi poravnava puteve. Brahms, koncert za violinu i orkestar u D-duru. Pretposljednji stav svršava skladno, ali onim dubokim i skupim skladom koji je iskupljen svim onim što mu je prethodilo. Tako bi trebalo da svršava svako i najmanje moje delo. Tako i moj život sam.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
Giochi tu.